10. Sprejem pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami. Tudi to gradivo je na straneh 10/1 do 10/6. Z navedenim pravilnikom namerava občina podrobne določiti pravila o povrnitvi stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami. Tudi tu so bila stališča posredovana torej, tako odboru kot komisiji v dodatnem gradivu. Odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Ja, izvoli.
In glede na to, da v bistvu nekateri otroci potrebujejo višjo nego, več nego in manj nege, vemo, da ti otroci večinoma obiskujejo osnovno šolo Miroslava Vilharja v Postojni, ker je oddelek s temi otroci. In ko sem že prej omenil, no, v bistvu potrebujejo različno nego. Treba vedeti, da za te otroke nega, za vse tiste fizioterapije in kar rabijo, je dejansko v Vipavi. To mislim tudi drugih dejavnosti, vse, ker jih oni potrebujejo. Tako da ta del ni potem v naši občini popolnoma urejen, glede na to, da imamo pouk v Postojni, vse usluge za te otroke pa lahko nudijo v Vipavi. Tako da je tukaj mi jaz predlog dejansko, da se preveri, kakšne možnosti so v okviru zdravstvenega doma v Postojni, predvsem tudi, kaj, ali je to možno te vaje za te otroke s posebnimi potrebami, tudi nekako uskladiti, da se to izpelje v šolskem času. To pomeni v času trajanja pouka, med 7 zjutraj pa mogoče med 3 uro popoldne. Vemo, da tukaj imajo starši velike težave v tem, da morajo dejansko sami otroka peljati verjetno pred delovnim časom že v šolo, da ga morajo prijeti iskati po delovnem času, ko končajo svojo službo in je zelo težko od njih pričakovati, da bi še vmes ali pa kasneje, ker kasneje, kakor jaz vem, se v pravi teh vaj ne da izvajati, tako da jih moram dejansko malo skušati razbremeniti. No. Tako da jaz bi vseeno tukaj predlagal, no, da občinske službe tukaj pogledajo, kaj se da narediti, da bi vse vaje, katere so možne za izvajati te fizioterapije v okviru zdravstvenega doma, da se to nekako tam omogoči tem otrokom, tak izvajanje teh vaj. No.
Sem prav razumel, je to napotek k občinski upravi, da se nekatere stvari olajšajo, ne pa sprememba pravilnika ali pa karkoli. Okay.
No, mogoče sam to, da te stvari se že preverjajo, smo stopili v kontakt z zdravstvenim domom Postojna in za šolo in je izpeljivo, tako da bomo v kratkem tudi to rešitev najdli.
Hvala lepa. Sklep je na strani 10/6. Občinski svet občine Postojna sprejme pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami. Prisotnik je 22. Kdo je za ta sklep? Mislim, da je tudi to, zdaj vidim vse, soglasno. Hvala lepa. Zaključujem to točko dnevnega reda. Prihajam na 11. točko. Poročilo o izvedenih pogajanjih o postopku pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje manjšega vrtca s potrebami spremljajočimi zunanimi površinami na območju SP53 v Postojni. Gradivo ste prejeli po pošti in se nahaja na straneh 11.1 do 11.4. Prav tako ste sprejeli stališče odbora za okolje in prostor, ste dodatno prejeli v dodatnem gradivu. V naši sredi pozdravljam tudi snemalca RTV Slovenija. Občina Postojna je lastnikom nepremičnin za potrebe izgradnje 6 oddelčnega vrtca na območju SPP3 v oktobru 2008 posredovala ponudbo za odkup ustreznih delov njihovih nepremičnin po ceni v višini 50.000 evrov za kvadratni meter, ki jo je določil pooblaščeni sodni cenilec občine Postojna za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Vsi lastniki so navedeno ponudbo zavrnili ter predlagali ceno od 120 do 150 evrov na kvadratni meter oziroma ustrezno zamenjavo. Ena od lastnic pa zemljišča ni pripravljena prodati. Skupna vrednost za potrebna zemljišča bi torej znašala cirka 980.000 evrov. Upoštevaje dosežene rezultate pogajanj ugotavljamo, da bi bila gradnja vrtca na tem območju ekonomsko neupravičena. Glede na izkazano navezanost posameznih lastnikov na svoje nepremičnine na tem območju, pa bi bila razlastitev neprimerna. Zaradi tega ugotavljamo, da je potrebno postopek odkupa zemljica potrebe gradnje vrtca v območju SP-P3 zaključiti. Torej, kot sem povedal, stališče odbora za okolje in prostor sprejeli v dodatnem gradivu, zato zdaj odpiram razpravo. Kdo želi diskutirati? Gospod Vesel, gospa Pahor, še kdo? Gospod Černač, še kdo? Gospa Borselino, še kdo? In s tem zaključujem. Gospod Vesel,
jaz bi sam to zapovedati, ne, kukor je ta stvar z neba pala na mizo, kar naenkrat, tudi zdaj z mize bo odletela nazaj kakamr, od kjer je prišla. Ne. Pogajanja oziroma v oktobru 2008 je občina posredovala ponudbo za odkup zemljišč, ki smo jih pred oktobrom 2008 blokirali. Ne. Vsem tem jeznim lastnikom, ne, ki smo jim zblokirali razpolaganje z njihovimi nepremičninami, ne, od vseh teh jeznih lastnikov, mislim, se ne vem, če so jezni, ker se nisem pogovarjal z njimi nikoli direkt, ne, oziroma z enim, mogoče sem se, manj, jaz bi bil jezen, ne, smo, s temi smo se teli mi izpogajati za trikrat nižjo ceno, pa ne rečem, kjera cena je prava. Ne. Potem, ko smo jim zblokirali razpolaganje z njihovo nepremičnino, s tem smo se mi lotili potem pogajati. Jaz lahko sam rečem, da hvala Bogu, ma ne hvala Bogu, žal, ne, odlično bi bilo, če bo tle vrtec, ne, žal ga na ta način, kakor se ga mi lotevamo tem graditi, najverjetne nikoli ne bo, ne, mogoče bi se pa navadili kaj lahko iz celotnega, iz te celotne zgodbe. Ne. Vsi smo vedeli, da vrtca, vrtec s šestimi oddelki itak ne bo nikoli nadomestil tega vrtca, ki ga imamo in je najverjetneje potreben še malo drugačne obnove ali pa nove izgradnje, kakor je bila izvedena. Ne vem, kaj je bilo natančno vodilo, da se je tega vrglo en dan na mizo, sicer pa mislim, da je bilo vse to, kar se danes dogaja, čisto za pričakovati. In moram še to povedati, da oba svetnika Mladinske liste, ki je umrla že pred nekaj leti, ne, ker ima dva sva svetnika liste za mlade, tu govorim pa gospodu glavnemu rodniku, nisva glasovala proti novemu vrtcu, ne, sva pa skozi naš glas, ne, glasovala proti načinu, na katerega ste se vsi skupaj spravili pridobivati zemljo za nov vrtec.
Hvala lepa. Gospa Vahor?
Ja, hvala za besedo. Tudi jaz se sprašujem, zakaj smo šele zdaj ugotovili, da nakup teh nepremičnin je bil ekonomsko neopravičen in da so lastniki tako zelo navezani na svoje premičnine, da bi bila razlastitev neprimerna. Jaz mislim, da je bilo to jasno že takrat, ko smo se pogovarjali o tej temi julija in da smo na to tudi zadosti jasno upozarjali, da je način, na kakršen se je občina lotila reševanja tega vprašanja, neprimeren. Namreč jasno je bilo že takrat, da lastniki ne sprejemajo predlagane cene, o tem so pričala njihove izjave, o tem je pričalo tudi njihovo pismo, ki je bilo med drugim namenjeno tudi članom občinskega sveta, pa jih mi kot člani ga nismo dobili. In je bilo popolnoma jasno, da na ceno, ki je občina takrat predlagala, ne bodo pristali. Sprašujem se, zakaj je bilo kljub temu potrebno to več kot polletno zavlačevanje, zakaj so bile potrebne izjave, kot je že omenil kolega samo, nekako obtoževanje tistih, ki smo takrat opozarjali, da je tak način reševanja nakupa zemljišč neprimeren, da gre za nesorazmeren poseg v zasebno lastnino, da je potrebno se z ljudmi pogovoriti, da je potrebno najdeti en skupni dogovor, zakaj smo morali biti mi obsojeni oziroma obtoženi, da smo glasovali proti vrtcu, da smo proti razreševanju otroškega varstva v Postojni. Zakaj se je ta zgodba takrat pojavila in se pojavlja še vedno v občinskem glasilu, kjer se še vedno trdi, da smo bili svetniki socialnih demokratov tudi proti izgradnji vrtca. Mislim, da se je zgodba spolitizirala in izrabila v politične namene in da se kot taka poskuša izrabiti še tudi danes. Sprašujem se tudi, zakaj je bilo takrat ugotovljeno, da je to območje tako zelo pomembno za izgradnjo vrtca, da smo ga morali zavarovati s posebnim odlokom. Danes pa ugotavljamo v tretji alineji predlaganega sklepa, da pravzaprav gradnja novih oddelkov, da je celo nepotrebna. Jaz mislim, da se je občina problematika otroškega varstva lotila reševati na popolnoma nepripravljen in nekonzistenten način in mislim, da tudi v bodoče nima zelo jasnih pojmov, kaj naj bi naredila na tem področju.
Gospod Črnač se odpoveduje kot svetnik, gospod Srebotnjak.
Hvala za besedo. Jaz bi izhajala iz tega, zaradi česar imamo danes pred seboj ta sklep. Mislim, da je namen tega sklepa v tem, da se zagotovi in sicer povod tudi za izdajo tega sklepa samo in zgolj dejstvo, da je potrebno zagotoviti ustrezno otroško varstvo otrok, mladoletnih otrok, najmanjših otrok v občini Postojna. K temu problemu so se podpisniki, k reševanju tega problema so se podpisniki koalicijskega programa odločili dve leti nazaj, ko so podpisali, da se bo obnavljal obstoječi vrtec. Ko se je pokazalo v Postojni, da pač obnova vrtca poteka ali prepočasi, ali neustrezno, ali meni še danes ni jasno zakaj, pa bom povedala zakaj, ali je bilo to zgolj predvolilno obdobje, zaradi katerega je bilo treba to zgodbo ustrezno napisniti, smo pač sprejeli stališče, da poleg tega vrtca potrebujemo še novogradnjo in nov vrtec. Meni se zdi to čisto smiselno po eni strani, zaradi tega, ker Postojna je mesto, ki raste. V Postojni se radi pohvalimo, da toliko in toliko ljudi hodi iz Ljubljane v Postojno živeti in da je vrt, da je zrak boljši in bolji in zato je potrebno vsem tem novim prebivalcem verjetno zagotoviti tudi neke nove dodatne prostore za otroško varstvo, glede na to, kako število prebivalstva Postojni v zadnjih letih naraščalo. Kako in na kakšen način je bila izbrana ta lokacija za ta vrtec, jaz sem nisem na terenu seznanjena. Predpostavljam pa, da je vodstvo občine pač iskalo neke ustrezne rešitve, točno zato, da mu ne bi bilo očitano, da se ne trudi ničesar poiskati, ničesar storiti. Jasno mi je, da je občina oseba javnega prava in da ne more kupovati oziroma trgovati tako, kakor kdo drugi, kakor privatnik bi tam na primer videl privatni vrtec. Če lastnik ne želi prodati zemlje, razen razlastitve, v kateri pa, da smo si na jasnem, bi dosedani lastniki uporabili tudi vsa pravna sredstva, da bi svojo lastnino zaščitili, hvala Bogu, nacionalizacije ni več. Toda, če nekdo noče prodati, ga nihče v to ne more prisiliti. In tukaj se vsa ta zgodba konča. Jaz sem govorila z ravnateljem vrtca. Svet staršev v vrtcu je potekal en mesec nazaj. Bil je dilemi, če želi na ta svet poklicati kogarkoli iz občine ali mene ali ne vem kaj in se reka, če bodo problemi, smo manj vedno na voljo. Ampak glejte, problemov na svetu varstva, na svetu vrtca ni bilo nobeni. Starši so bili z dosedanjo prenovo zadovoljni, zanimalo jih je, kdaj bo seveda zamenjena streha, ki, jaz ne vem, ampak je verjetno azbestna, ne me držati za besedo, ne vem, če je ali če ni, ker menda dokazal tega ni še nihče, inšpekcijski pregledi pa niso šli tako globoko. Zamenjeno streho bomo zagotovili in bo v naslednjem letu in zato smo danes sprejeli rebalans, ki je preveč razvojno ali pa preveč ambiciozno naravnan, kot smo slišali. Dogradili bomo tri nove učilnice, s katerim bo problem varstva in prenove po mojem mišljenju končan. Na cesti ni ostal noben predšolski otrok po občini Postojna. Nikomor nismo rekli, ne bomo sprejeli vas v ta vrtec. In imamo v tem vrtu 19 otrok, ki niso prebivalci občine Postojna. Jaz kaj drugega več nimam dodat. Hvala.
Lepa, želi še kdo? Gospod Knjigic? Hvala. To je drugi krok. Še kdo želi? Potem zaključujem. Drugi krok. Gospod Knjigic, beseda je vaša.
Jaz bi samo ene par nespornih dejstv navedel, ne? Da kakršnakoli študija, že kaj delamo toliko študije, kaj je potrebno narediti na področju otroškega varstva, ni bila predstavljena. To drugo nesporno dejstvo je, glede na to, da nismo dobili v roke podpisov lastnikov, da se ne strinjajo, lahko dobimo podpise, da so oni isto ceno zahtevali že prej in to se je vedlo. Glede na to, da se je vedlo, kaj zahtevajo oziroma koliko zahtevajo, kar je tista po njihovem mnenju tržna cena, se je v vsakem primeru izdelal idejni načrt, kar je po mojem mnenju potrata davkoplačevalskega denarja. In ta zadnja nesporna stvar je pa na strani 11/3, kjer navajate, da je občina na tistem delu prodajala sicer investitorjem po 35 do 45 evrov na kvadratni meter. Zanimalo me pa bo oziroma zanimivo bi bilo vedeti, po kakšni ceni je pa potem mogel to stanovanjski sklad kupiti naprej, oziroma kakšna je bila dodana vrednost. Tako da mislim, da cenitve so bile razno razne, ampak na koncu smo zasledovali interes tistih občanov, ki so tam. Glede na to, da pa ni nobenega programa oziroma nobene študije, kaj je primerno, pa dokar to ni izvedeno, se ne moremo pogovarjati, kaj narediti oziroma kaj zgraditi. Hvala.
Hvala lepa, gospod Nikdo, vprašal, da je zelo izčrpno. Gospod podžupan ima zaključno misel.
Glede na to, da ste nekateri tudi prisotni v tej dvorani poskrbeli, da se je zaradi prizadevanj, ki smo jih skupaj z občinsko upravo v zadnje pol leta vlekli, polivala pomeni gnojnica v zadnjega pol leta zaradi vrsta. Mi dovolite, da vam povem par besed. Najprej bi rad pozdravil neodvisno javno RTV, ki se nam je pri tej točki pridružila. In povedal, da tisto, kar sem povedal že prej, ob obravnavi proračuna, da nekateri očitno, in hvala Bogu, da tisti niste več na naši svetniški skupini, ne veste, zakaj ste tukaj. Tukaj niste zato, da zastopate zasebne interese posameznih privatnih lastnikov zemljišč, ampak zato, da zastopate javni interes. V ta občinski svet niste bili izvoljeni kot neki lobisti ali pa nepremičninski posredniki. Bili ste izvoljeni zato, da zastopate javni interes. In javni interes v tem primeru je govoril, da je območje primerno, da je komunalno opremljeno in zaradi tega je bil na ustrezno pobudo sprejet odlok o zavarovanju tega območja in speljane vse aktivnosti, ki naj bi pripeljale do tega, da bi se tam, na tem območju lahko v relativno kratkem času tudi vrtec zgradil. In tudi bi se, vkolikor takih, v tem občinskem svetu ne bi se delo. To so dejstva in to je treba jasno in glasno povedati. Občina je na samistem območju odkupovala zemljišča pred kratkim, ne prodajala, odkupovala, piše v gradivu, dejte si ga prestaj krov prebrati, po 35 do 45 evrov po kvadratnem metru. In zemljišča, ki so bila ocenjena na tem območju, so bila po 50 evrov po kvadratnem metru. Legitimen interes privatnega lastnika je, da smatra, da to ni dovolj in da meni, da lahko dobi 120 ali 150 evrov. Vendar, to je bilo večkrat povedano, občina tega ne more plačati. In zaradi tega se je postopek zaključil, ker bi bilo glede na to, kar je v gradivu navedeno, glede na to, da so posamezni lastniki zelo navezani na te vrtove, neprimerno, da bi šli se postopka razlastiti. Bilo je rečeno, da je šlo za nesorazmeren poseg v zasebno lastnino, ko smo sprejeli odlok o zavarovanju tega območja. Gre za manj kot en hektar zemljišč, ko smo pred letom in pol sprejeli območje v površini 330 hektarov, na stotine lastnikov je na tistem območju, nihče izmed vas, ki zdaj govorite o nesorazmernem posegu v zasebno lastnino, se takrat ni oglasil. To so dejstva. Mislim, da je zelo narobe, da se je točka vrtca spolitizirala. Vendar gospa bivša podžupanja, tega nismo storili mi. Vi ste bila do pred pol leta zadolžena za področje družbenih dejavnosti in na vas je bila ta odgovornost. Občina Postojna je, zagotavlja in bo zagotavljala prostor za vse otroke in še za 19 otrok, ki imajo bivališče izven občine Postojna in to bo počela tudi v prihodnje. Kako? Na ustrezen način, na podlagi ustreznih strokovnih podlag, ki jih ima pripravljene in ki govorijo o tem, da trije dodatni oddelki, ki bojo zgrajeni do jeseni prihodnjih leto, bodo zadostovali v obdobju naslednjih 5 let. Dokoliko se bo v tem obdobju karkoli spremenilo, bo občina pravočasno sprejela ustrezne ukrepe tako, kot je zapisano v predlogu tega sklepa. Brez politizacije in brez velikih besed. Odgovorno, to vse. Hvala.
Lepa. Se opravičujem, lahko je samo proceduralna, gospod Knapelc. Kaj je proceduralna?
Je bil samo gospoda podžupana opozoril, da je šel nekoliko predaleč. Ko nas ocenjuje, kdo naj sedi v tem občinskem svetu in kdo naj ne sedi. Zato so občani svoje povedali. Prav? To ni, zvone ni korektno to. Ni korektno o tebe.
Hvala lepa. Predlog je na strani 11/4. Ima 5-4 točke. Občinski svet občine Postojna se seznanil s poročilom izvedenih pogajanjih v postopku pridobivanja za potrebe gradnje manjšega vrta s potrebnimi spremljajočimi in zunanjimi površinami. Zaključi se postopek pridobivanja nepremičnin in točka 3 in 4, ki je verjetno zelo pomembna. Občina Postojna bo spremljala stanje na področju vrtčevskega varstva in v primeru povečanja potreb pravočasno zagotovila ustrezne rešitve. 22 je prisotni, kdo je za ta? Pardon, 21. Kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 za. Kdo proti? Gospa Pahorjeva proti. Ja, prosim.
Glavnega urednika časopisa, da s pravim imenom napiše, da sta bila za. Pa prosim, če napišeš za vse, ker sva bila za.
Nisem jaz nekaj pisa pisal.
Ni podpisano.
To ni bilo niti
podpisano.
Niti proceduralno ni bilo. Hvala lepa. Zaključujem to točko in prehajam na 12. točko. Hvala lepa vsem prisotnim. Sprejem sklepa o razveljavitvi odloka o začasnih ukrepih za varovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom SP53 v Postojni. Gradivo se nahaja na straneh 12.1 do 12.3. V skladu z odlokom o začasnih ukrepih SP53 je občina sprejela začasne ukrepe, bi prosil tišino, ker tudi ta točka se nanaša na prejšnjo točko, pa zato. Za zavarovanje urejene prostora, kjer je obstajala utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena in sicer predvidena novogradnja šestpodelčnega vrtca. Glede na sprejeti sklep pri prejšnji točki, ta utemeljena nevarnost ne obstaja več. Zato se odlok o začasnih ukrepih razveljavi. Stališče odbora za okolje in prostor ste prijeli v dodatnem gradivu. Odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati, glede na to, da smo razrešili očitno vse dileme pri prejšnji točki. Prisotnih torej 20, kdo je za sklep, ki je v dveh točkah, razveljavi se odlok in ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. 20 prisotnih, kdo je za? Mislim, da 17 jih je za. Kdo proti? Nihče proti. Hvala lepa in mislim, da smo eno poglavje v poslovenski zgodovini zaključili. 13. točka je soglasje k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtec javnega zavoda osnovna šola Prestranek. Gradivo se nahaja na straneh 13.1 do 13/10. Sistemizacija delovnih mest je oblikovana skladno s pravilnikom normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ter glede na organizacijo dela v vrtcu Prestranek, potrebno je omogočiti dodatno zaposlitev spremljevalca gibalno oviranega otroka. Prosim še če si ogledate stališče odbora za družbene dejavnosti, ki je v dodatnem gradivu in hkrati odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Gospa, ne prvo je bil gospod Vesel. Lahko noč. Gospod Vesel in na to gospa Jakin.
Pa še en.
Jaz bi rad sprosil, kdaj na prejšnji ali predprejšnji seji smo imeli sistematizacijo v Postojni, pa mi je gospod podžupan razložil, mislim, na moje eksplicitno vprašanje, zakaj se nam obravnava še vrtec, prestranek, pa mi je bilo eksplicitno razloženo, čez da ni sprememb. Pa me zanima, gledam tudi vidim, da so 19.9. da je prišlo dopis z prestranške šole, me zanima, kaj se je zgodilo, da sem dobil tak odgovor. No?
Hvala. Marta Jakin je naslednja prijavljena.
Ja. Zdaj, ker se pač tako nekako malo spoznam ne na to zadevo in sem povezana z njo, bi vas pri tem sprejemanju ne opozorila, da se ta predlog, ki ga je podala občina Postojna, do neke mere razlikuje od tistega, ki ga je podal vrtec Prestranek. Ne gre sicer za večja odstopanja, vendar so. Tudi nesporno je, da gre v tem primeru za odstranitev vseh nadstandardnih zadev, razen pred odstopanj od normativov, razen pri postavki čistilke. Mislim, da se mi ta odstopanja ne zdijo kaj posebej tragičnega, bodo pač en prispevek k racionalizaciji. Zdaj moram pa tudi povedati, zakaj niso bila ta odstopanja pojasnjena. Bila so sprejeta v predlogu, bila so sprejeta v prejšnji sistemizaciji in so bila pač povezana z, kako bi zdaj rekla, z nekaterimi delovnimi mesti, ki so v tako majhnem obsegu, da je pravzaprav zato, da se jih opravlja dovolj strokovno, smo takrat ocenili, da je potrebna neka zaokrožitev navzgor. Mislim, da se je podobno zgodilo tudi pri sistemizaciji za vrtec Postojna, kjer je bila enaka zadeva narejena recimo pri svetovalnem delavcu, ampak zdaj jaz mislim, da ne bi te zadeve preveč problematizirala, čeprav sem malo žalostna zaradi tega, morda tudi zaradi kuharce, kar je bilo okaženo tudi na odboru, če sem prav prebrala. Ne? Zdaj pa bi pa vendarle ne, povedala, da se to sistemizacijo povezuje pravzaprav še nekaj druzga. Ne? Namreč ta delovna mesta, ki gredo v nekaterih primerih navzgor in to v povezavi z zakonodajo in seveda v zvezi s katerimi se povezuje tudi izvajanje novega plačnega zakona, je treba tudi plačati. In mislim, da ni takšen zdaj osnovni problem to, da se pač zdaj to sistemizacijo sprejme, jaz mislim, da je sprejemljiva najbrž za vse, ki bomo to odločali, ampak da bo treba premišljati o spremembi ekonomske cene vrtca, zadnja, ne samo prestranškega, seveda, ampak tudi postojnskega, ta zadnja cena je bila sprejeta 1. Januarja, velja od 1. januarja 2007 naprej, 2 leti, je že nespremenjena in mislim, da bo treba pač premišljati o tem, da se te nove sistemizirane zadeve pač upoštevajo tudi v ekonomski ceni, plačilo za nje. Malo sem pogledala, moram reči, tudi k sosedom, najbližjim, imajo že trenutno v pivki višje cene in mislim, sprejemajo jih bolj pogosto in mislim, da bodo zdaj tudi novo sprejeli. Torej s tem povezano bolj želim izpostaviti to, da bi bilo treba pravzaprav prihodnje premišljati, kako je z ekonomsko ceno in da pravzaprav tudi v proračunu, kar je bilo omenjeno, nisem tega jaz rekla, ne vidim povečanja te postavke, ma prav te konkretno, ki gre. Zdaj malo sem premišljala, kako seveda je zdaj načrtovano to, povečuje se število otrok, no, zdaj jaz ne vem, kako bo naslednje leto, tudi res je, da nekaj plačuje država, ampak nov plačni zakon mislim, da je prinesel plačna nesorazmerja, odpravo teh nesorazmeri in tudi zvišal nekatere plače. In bi rada ob tej priložnosti upozorila na to, da se ne bi na to pozabilo.
Hvala lepa. Še gospod Ukl.
Hvala za besedo. Jaz moram poudariti, da na odbori za družbene dejavnosti nismo imeli vseh informacij in moja pobuda je bila, da se v bistvu razloži, po kakšnem kriteriju se lahko, se pravi, določena postavka, se pravi, normativ povečuje. Jaz načeloma sem zagovarjal, da se normativ za kuharja bi lahko sprejel takšen, ako je, ampak strokovna sodelovka nam tega ni znala razložiti. Je pa sigurno nek kriterij, po katerem se normativi večajo. In če imamo v tem primeru, bom rekel, primer nekih otrok s posebno hrano, je tu morda že vzrok, ampak tega nam ni znal noben razlož. Ne? In tudi zato je bila pobuda dana. Ne? Pa morda je danes odgovor tle. Ne vem.
To normalno zavedla, ne, ampak kukor smo se sledili v tej veljavni pravilnikih in tako naprej, se v primeru, ko gre za ne vem, pripravo teh obrokov, posebno za alergijsko, tle gre v tem primeru, gre samo za dva obroka, mislim, da na podlagi predloga oziroma odločitve komisije, ki jo imenuje ravnatelj, ne, zdaj tega predloga pri nas ni, sistemizacija v skladu z normativom, tako da mislim, da ni noben nič prekrajšen zaradi tega.
Hvala lepa, jaz predlagam. Jaz bi na koncu povedal eno zadevo. V teku enega proračunskega leta, to mi bo gospa ravnateljica pritrdila. In škoda, da ni tudi dveh drugih ali pa še štirih drugih ravnateljic. Prihaja do toliko situacij, ki jih je treba tekoče reševati. To ni situacija, ki je zacementirana. Mnogokrat se spremeni v 14 dneh. In jaz upam, da bomo zadeve, ki niso doceloma jasne, rešili pravočasno. Prisotnih je, se upravičujem, 1, 2, 3, 4, 5, koliko? Prisotnih je 19. Kdo je za sklep na strani 13, 9 in 13, 10? Prosim? A ja se upravičujem. Se upravičujem.
Kje je bil kratek spik?
Ne, da naprej, lahko pomagam.
Ne, ja,
lahko pomagam. Da ne prihajajo do sprememb.
Ne, na prejšnji seji je
jasno razvidno iz obrazložitve, da se predlaga dodatnega delavca za tega spremljevalca gibalno oviranega otroka. To je bilo naknadno razloženo in zaradi tega je tudi ta sistemizacija zdaj na kraju občinskega sveta.
Ja, to bi pa moram reči.
Ja, v obrazložitvi to ni bilo navedeno.
Tomas, kakšna...
Ma ne, mislim, dajmo končeti, ampak...
No, jaz mislim, da tisto, če ste me dobro poslušali, da prihaja tudi med letom do različnih situacij, ki jih sporozumno med sabo rešimo, predvsem z ravnateljicami, so zadeve, ki je, ni potrebno niti na občinski svet, ker jih mi sami človeško rešimo, tako da bomo tudi pri teh zadevah vprašvali človeško.
Sam lahko vseeno repliko. Ja, mislim, da to, kar je direktorka uprave rekla, ni res. Ampak končajmo tukaj zadevo.
Hvala lepa. Zdaj, ja. Kdo je imel prav, ni prav, bo v odločki gori, malo više. Predlagam sklep na strani 13.9, 13.10, 19 prisotnih.
Ja, kdo je za? Za to ne govori.
Mislim, da je, da ste bili soglasni pri tem 19 za, nekče proti, je zelo lepo. Točka 14 je sprejem soglasja za izplačilo povečane delovne uspešnosti za javni zavod zdravstveni dom Franca Ambrožiča, doktorja seveda. Poročila bo podala, če bo potrebno, Brigita Kidrič, gradivo se nahaja 14/1, 14/11. Javni zavod zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča je predložil občini postojno vlogo za izdajo soglasja za izplačilo dodatne delovne uspešnosti za leto 2008. Vsako leto mi glasujemo o tej uspešnosti. Želi kdo razpravljati?
Ne, sem nočem, da vama govori.
Gospa? Ne, se opravičujem. Gospa Pahor, ja. Moram biti počala.
Hvala. Jaz bi imela v bistvu vprašanje, me zanima, kaj, kako je obrazloženo ta dodaten denar, ki je prišel v zavod iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Jaz tega iz teh materialov nisem znala razbrati, pa me res zanima, kaj sodi v to. In drugo, v razmislek bi dala predlog, da bi se glede na to, da nas v naslednjem letu čakajo kar velike investicije, verjetno tudi v zdravstvenem domu, glede na to, da bo streho potrebno zamenjati, ta denar raje namenu v te namene.
Hvala lepa, Irena, če lahko.
To je isto bilo kot lani. Te so mišljene storitve pri prodaji oziroma uslug prav konkretno rentgena, storitve za samoplešniške storitve.
No, jaz bi sam še dodal, preden gremo na glasovanje, eno zadevo. Zavod, torej zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, v zadnjih nekaj letih deluje nedobro, odlično. In tudi glede sanacije strehe sem v pogovorih z gospod direktorco in tudi z vsemi ostalimi, ki si prizadevamo, da bomo obnovili streho. Tako da jaz mislim, da si ti ljudje zaslužijo to zadevo, da se jim splača brez velikih besed. Sklep je na strani 21, pardon, še upravičuje, sklep je na strani 14/11, 20 prisotni, kdo je za?
Zapisali v prvem...
Zaradi dodatne delovne uspešnosti predlagane v skupnem obsegu 25.016 evra, se opravičujem, imam drug. 20 prisotni, kdo je za? Dejte dvigam, da preštejem počasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 za, je kdo proti? Nihče proti, hvala lepa.